Dragi ascultători, serialul Crucea și Pumnalul vă prilejuiește astăzi o nouă întâlnire cu misiunea pastorului David Wilkerson, misiune făcută între bandele de adolescenți din New York. Împins în această lucrare de Duhul lui Dumnezeu, pastorul din Philipsburg a fost călăuzit pas cu pas, așa că după ce a făcut cunoștință cu membrii câtorva bande, după ce le-a vorbit de dragostea lui Isus, după ce a cunoscut mai bine fața neagră a metropolei, iată-l călăuzit să intre în legătură cu o adunare de creștini hispanici. Aceștia i-au dat mai departe o mână de ajutor. Cum? Au închiriat Arena San Nicolas, o arenă de spectacole, unde au organizat câteva întâlniri cu acești tineri. Pregătiseră totul. Muzica, predicile, oamenii de legătură cu care să ia legătura posibilii convertiți. Primele întâlniri însă au fost un dezastru. David a simțit că îi scade moralul, dar întâlnirea cu Joe, un alt lider de bandă, i-a făcut, pe neașteptate, bine. Acesta, după ce a asistat la una din acele întâlniri, i-a spus lui David: "Predicatorule, te strofoci prea mult." Dincolo de aceste cuvinte directe și colțuroase, Wilkerson a înțeles un adevăr care l-a pătruns adânc. Trebuia să lase pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Hotărât de acum să se sprijine numai și numai pe intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt, el va participa în episodul de astăzi la ultima întâlnire de la arenă. Crucea și Pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Ne apropiam de începutul ultimei întâlniri. Ascultătorii au venit în număr mult mai mare decât în seriile precedente. Am văzut câțiva dintre capelani, câțiva dintre Dragon și dintre Gigi Aish. Între aceștia din urmă era și Maria. Nu-i vedeam însă nicăieri pe Mau Maus, deși am căutat peste tot jachetele lor roșii cu dublu M. Nu puteam uita chipul plăcut și caracterul deschis al lui Israel, președintele celor din Mau Maus. Îi invitasem personal ca oaspeți de onoare și le spusesem că am aranjat pentru ei un autobuz special. Când le-am spus că voi aranja pentru ei și cele mai bune locuri, Israel mi-a promis ferm că vor veni. Dar iată, era ultima seară și ei nu erau acolo. Și dintr-o dată mi-am dat seama că știam de ce. Din cauza lui Nicky. Fierbea și emana ură în timp ce stăteam de vorbă cu Israel. M-am apropiat de o fereastră care dădea spre stradă. Și iată că un autobuz venea. Am știut că erau ei încă dinainte de a-i vedea. Mi-am dat seama după viteza cu care a parcat autobuzul. Ca și cum șoferul abia aștepta să se scape de călătorii lui. Pe ușile deschise au dat buzna vreo 50 de adolescenți, zbierând și împingându-se să prindă o minge. Un băiat a aruncat pe jos o sticlă goală de vin, în timp ce cobora, iar ceilalți țipau. În intervalul dintre stație și intrarea în arenă, au agățat mai multe fete care se plimbau pe acolo în pantaloni foarte scurți și în bluze decoltate la spate. Doamne, am spus eu tare, Doamne, oare în ce am intrat? Am rugat plasatorii să rezerve primele 3 rânduri, dar nu le-am spus pentru cine. Liderul plasatorilor a fugit spre mine agitat și necăjit. Reverend, nu știu ce să fac. M-a dus la balcon și mi-a arătat că jos în arenă, Israel și Nicky își croiau drum pe culoar cu bastoanele, fluierând și luând totul la bătaie. Ăștia sunt Mau Maus, a spus el. Nu cred că pot să-i împiedic să ocupe locurile rezervate. Nu-i nicio problemă, l-am asigurat eu. Pentru ei erau locurile rezervate. Sunt prietenii mei. Cred că am părut mai stăpân pe mine decât eram de fapt în realitate. L-am lăsat pe plasator cu gura căscată și m-am dus în vestiar. Acolo am găsit o atmosferă care nu prevestea nimic bun. Nu-mi place ce se întâmplă, a spus directorul arenei. În sală sunt bande rivale și s-ar putea să ne trezim cu o luptă în jurul nostru. Credeți că ar trebui să chemăm polițiști pentru orice eventualitate? A întrebat unul dintre păstori care cunoștea bandele. M-am uitat din nou în sală. una din fetele noastre, o cântăreață remarcabilă, frumoasă ca o stea de cinema, se îndrepta spre mijlocul scenei instalată în incinta arenei. Să așteptăm un pic să vedem cum se descurcă Mary, am spus eu. Poate că nu va mai trebui să-i chemăm pe polițiști. Poate că vom putea să-i potolim pe sălbatici ăștia cu niște muzică. Dar când Mary Arginzoni a început să cânte, strigătele și fluierăturile s-au dublat. Hei, băpușico, ai grijă cum te miști? Ai timp după spectacol pentru un păcătos nenorocit ca mine? Hei, cum te cheamă, drăguțo? Băieții dansau acolo pe locurile lor, iar fetele în pantaloni scurți, prea scurți, și în bluze decoltate, prea decoltate, la spate, se învârteau pe muzica cântecului evanghelic al Mariei. Vrei să întrerupem, David? Nu, încă nu. Să mai așteptăm puțin. Voi încerca să le vorbesc. Dacă treaba nu o să meargă, faceți ce credeți voi că e mai bine. Și am ieșit pe scenă. Drumul până în mijlocul scenei mi s-a părut enorm de lung. Bineînțeles că Israel a ținut să se facă observat. Hei, David, sunt aici! Ți-am spus doar că o să-mi aduc băieții! M-am întors să-i răspund cu un zâmbet, dar ochii mei au întâlnit privirea de piatră a lui Nicky. Și atunci, domnul mi-a dat o idee. O să facem ceva deosebit în seara asta, am anunțat eu la microfon. O să-i rugăm pe câțiva dintre voi să facă o colectă. În timp ce vorbeam, mă uitam în ochii lui Nicky. Am nevoie de 6 voluntari. Într-o fracțiune de secundă, Nicky a fost în picioare, plin de încredere și cu figura unuia care câștigase în secret un război. A numit alți 5 dintre Mau Maus și s-au aliniat toți în fața scenei. Primul pas al hotărârii mele părea să fie atins. Reușisem să captez atenția sălii. Sute de adolescenți și-au încetat dintr-o dată țopăiala, urmărind cu atenție ce se întâmplă. Am intrat în culise și am luat cutiile de carton din mâinile plasatorilor uluiți. Acum, le-am spus, în timp ce le-am împărțit cutiile, după ce terminați de strâns de la toată lumea, aș dori să duceți cutiile după perdeaua de pe scenă. Am arătat înspre locul cu pricina, urmărind fața lui Nicky. În spatele acelei perdele erau scările care duceau pe scenă și o ușă care ducea înspre stradă. O săgeată mare indica ieșire. Nicky a primit cutia solemn, dar în ochii lui se citeau ironia și satisfacția. Prin urmare, în timp ce orga cânta, Nicky cu băieții strângeau colecta. Își făceau treaba cu conștiinciozitate. Nicky avea la activ 16 atacuri cu cuțitul și era cunoscut ca un bătăuș notoriu cu pumnalul, nu numai printre băieții din Brooklyn, dar și printre bandele din Manhattan și Bronx. Era celebru și pentru tacticile lui de luptă cu bățul de baseball. Ziarele îl numiseră The Garbage Can Fighter, luptătorul cu lada de gunoi, pentru că într-o încăierare și-a pus pe cap o ladă de gunoi și a pornit la luptă învârtindu-și bățul cu mișcări periculoase. Când Nicky se oprea la capătul unui rând, puștii se căutau mai bine în buzunare. Când a considerat el că s-au adunat destui bani, le-a făcut semn celorlalți să termine, apoi au dispărut după cortină. Eu îi așteptam pe scenă. Un val de chicote a cuprins sala. A trecut un minut. Fetele și-au pus mâinile pe gură ca să-și oprească râsul. 2 minute. Râsul înăbușit a început să explodeze în hohote, iar inspirația mea s-a transformat într-o nebunie absolută chiar sub ochii mei. Copiii s-au ridicat bătând din picioare și urlau ca apucați. Brusc, sala a înlemnit. Mi-am întors capul. Nicky, împreună cu ceilalți, traversau scena spre mine cu cutiile pline de bani. Nicky mi-a aruncat o privire sălbatică și speriată în același timp, ca și cum el însuși nu-și dădea seama ce se întâmplă. Aici ți-s banii, predicatorule, a spus el fără amabilitate, furios, cu silă, de parcă cineva îi smulsese aceste cuvinte din gura lui. Mulțumesc, Nicky, i-am răspuns eu cât am putut de indiferent. Apoi m-am îndreptat spre amvon cu un aer firesc, de parcă n-aș fi trecut prin cele mai grele momente din viața mea. În timp ce băieții își reluau locurile, nimeni din sală nu mai scotea un sunet. Am început să vorbesc cu inima plină de speranțe. Mă înșelam singur că câștigasem simpatia celor din sală. Am reușit să-i determin să mă asculte, dar nu observam ca mesajul meu să îi și miște. Nu puteam înțelege ce nu era bine în predica mea. Am făcut tot ce am putut ca să fie cea mai bună. O pregătisem ore întregi și mă rugasem pentru fiecare rând scris. Am postit chiar în speranța că aceasta îmi va da mai multă putere să le vorbesc. Dar aș fi putut la fel de bine să citesc raportul de la bursă. Nimic din ceea ce spuneam nu părea să însemne ceva pentru copiii aceștia. Nimic nu-i mișca. Am predicat vreun sfert de oră și singurul efect era agitația crescând a mulțimii. Ajunsesem cu predica în punctul în care am citat porunca lui Iisus de a ne iubi unii pe alții. Unul dintre ei a sărit în picioare în rândul al doilea. De acolo a strigat la mine: "Stai așa, stai așa, predicatorule! Îmi spui mie, îmi spui să iubesc pe dragoni? Păi unul din ei m-a tăiat cu o lamă. O să iubesc eu cu o țeavă de plumb." Un altul, din partea în care stăteau cei din banda Hell Burners, a sărit în sus și și-a dezgolit pieptul. "Am o gaură de glonț aici, predicatorule! Unul din banda negrilor mi-a făcut-o și ne spui că trebuie să ne iubim? Omule, nu ești în toate mințile!" În încăperea aceea îmbibată cu ură nici nu putea să sune real. Din punct de vedere omenesc, într-adevăr, era un lucru absolut imposibil. Și atunci le-am spus: "Într-adevăr, este un lucru pe care nu-l putem realiza prin propriile noastre puteri. Dragostea despre care eu vă vorbesc este dragostea lui Dumnezeu. Ei bine, nu trebuie decât să-i cerem ca El să ne dea această dragoste. Noi n-avem putere să izvorâm dragostea aceasta, dar putem să-i o cerem Lui." Mi-am dat seama că aceste cuvinte îmi sună de fapt mie. Oare nu lecția aceasta o învățasem de la Giorgio? Noi, oamenii, putem atât de puțin când e vorba să schimbăm ceva în noi sau în alții, când e vorba să vindecăm rănile, să umplem cu dragoste în loc de ură. Putem însă să îi dăruim Domnului mințile și inimile noastre, dar apoi trebuie să îi le și lăsăm. Mi-am plecat capul, așa cum o făcusem și pe stradă. Din acel moment, situația s-a schimbat radical. "Iisuse, Doamne, eu nu mai pot face absolut nimic. I-am invitat aici pe acești tineri. Acum doresc să-ți cedez locul ție. Vino, Duhule Sfânt, dacă vrei să miști inimile acestor băieți, acestor fete, lucrul acesta nu se poate face decât în prezența ta. Doamne, fă-ți tu lucrarea, fă-ți tu lucrarea." Am stat cu capul aplecat timp de 3 minute. De necrezut! 3 minute nu le spusesem nimic, nici măcar n-am mișcat. M-am rugat încet și în supunere deplină. Nu mă mai deranja faptul că unii râdeau și nici n-am fost surprins când în sală s-a lăsat liniștea. Primii care au făcut liniște au fost cei din primele 3 rânduri. "Gata, gata, băieți, destul!" Liniștea s-a întins până în spate, apoi a urcat la balcoane. Înainte de a trece cele 3 minute, se făcuse liniște în toată sala. Apoi am auzit pe cineva plângând. Mi-am deschis ochii. În primul rând, Israel încerca să-și scoată o batistă din buzunar. După ce a găsit-o și a suflat nasul foarte zgomotos, apoi a început să scâncească. Am continuat să mă rog: "Doamne, Doamne, lucrează Tu în tot acest grup." Și în timp ce mă rugam, Nichi și-a scos și el batista. Nu mi puteam crede ochilor, așa că m-am mai uitat odată. Stătea sprijinit de baston, clipind des și suspinând, furios pe el însuși că plângea. Unul din băieți și-a pus mâna pe umărul lui. Nichi i-a dat-o jos. "E bine, acum era momentul, era momentul să le vorbesc." Am spus tare: "E bine, acum l-ați simțit. E aici, e aici, în această încăpere. A venit special pentru voi. Dacă vreți să începeți o viață nouă cu el, acum e momentul. Haideți, ridicați-vă și veniți în față. Israel n-a mai stat deloc pe gânduri, s-a ridicat și s-a întors spre banda lui. Băieți, sunt șeful vostru de 3 ani. Când vă spun să faceți ceva, faceți, nu? Așa-i, au răspuns băieții. Bun, uite, eu mă duc în față și voi o să mă urmați. În picioare! Au sărit toți în picioare dintr-o dată și l-au urmat pe Israel. Ba mai mult, s-au luat la întrecere, dând din coate care să ajungă primul. M-am uitat să văd dacă Nick era printre ei. Era. Fuga spre scenă era molipsitoare. Peste 30 de băieți din alte bande i-au urmat pe cei din Mau Maus spre vestiare unde așteptau lucrătorii din biserici. Eram de-a dreptul asaltați. Mă plimbam de la un vestiar la altul ajutându-i cât puteam. Am observat atunci un lucru ciudat. 10 de băieți au alergat spre o nouă viață, dar numai 3 fete. Am auzit un fluierat în sală. Mi-am scos capul pe ușă să văd ce se întâmplă. Una din fete își dezgolise pieptul și striga după băieți. Acolo, înăuntru, nu vă dă asta! Alte fete au făcut la fel și, înainte de a putea eu întreprinde ceva, au reușit să-i convingă pe câțiva băieți să se întoarcă, să renunțe. Pentru mine a fost un moment de derută. Presupun că fetele deveniseră geloase auzindu-mă vorbind despre dragoste. Nu doreau să-și împartă dragostea cu nimeni și își apărau singurul lucru de care se puteau agăța. Zdrențele acelea ieftine și sărăcăcioase pe care le poate da desfrâul și pe care ele credeau că îl pot numi dragoste. Convertirea lui Nicky pentru mine a fost foarte, foarte greu de conceput. Stătea în fața mea încercând să zâmbească, spunându-mi cu vocea lui sugrumată și bâlbâită. Îmi predau inima lui Dumnezeu, Davy. Pur și simplu nu-mi venea să cred. Schimbarea lui mă luase pe nepregătite. Încă pufăia din țigară când îmi spunea că ceva s-a întâmplat cu el. Bine, dar cum rămânea cu drogurile, cu bețiile, cu atacurile cu pumnalul, cu sadismul? Ca și cum mi-ar fi ghicit gândurile, Nicky s-a apărat în singurul mod în care știa să o facă, înjurând. Dă-le naibii, David! Înțelegi? M-am predat Domnului! Bine, Nicky, bine, e în regulă! Dacă zici tu... Simțeam nevoia să fac ceva care să-i întărească convingerea. Așa că le-am dat lui Nicky, lui Israel și celorlalți din banda lor Biblii. Aveam Biblii de 2 dimensiuni, o ediție mai mică de buzunar și una mai mare. Dar nu le-au vrut pe cele mici. Dă-le pe alea mari, David, ca să vadă oamenii ce cărți avem. Și cu asta, cei mai mulți și-au aprins câte o țigară, și-au îndesat Bibliile sub braț și-au plecat. A doua zi de dimineață, de vreme, a sunat telefonul. Doamna Ortez m-a chemat din ușă. David, poliția la telefon. Poliția? Mi s-a făcut inima cât un purice. M-am îndreptat amețit spre telefon, iar cele ce mi s-au spus nu m-au ajutat să-mi revin deloc din amețeală. Locotenentul m-a întrebat dacă îi cunosc pe cei din Mau Maus, iar când i-am spus că da, mi-a cerut să mă duc până la ei. Când am ajuns la postul de poliție de pe strada Edward, 6 băieți din bandă erau acolo. I-am salutat în grabă și m-am prezentat la birou. N-am să uit niciodată ce a urmat. Sergentul de la birou l-a chemat pe locotenent, iar locotenentul și-a strâns toată echipa în fața mea. Locotenentul mi-a întins mâna. Reverend, mi-a spus el, vreau să-ți strâng mâna. Ne-am strâns mâinile. Cum ai reușit? M-a întrebat el. Mă uitam la el mirat. Cu câteva luni de zile în urmă, băieții aceștia ne-au declarat război. Ani de zile ne-au făcut necazuri. Și acum, uite, în dimineața asta s-au adunat aici. Știi pentru ce? Am dat din cap că nu. Au venit să ne punem autografele pe Bibliile lor. M-am uitat la Nicky și la Israel și la toți ceilalți care erau cu ei. Îmi zâmbeau. Ori de câte ori vrei să mai faci o adunare pe stradă, să vii să ne spui și te vom ajuta, Reverend, mi-a spus locotenentul. Și în timp ce ieșea din birou, l-am văzut pe sergent dând din cap îngândurat. Mi s-a spus că băieții au citit Biblia aproape toată noaptea. Vechiul Testament îi fascinase în mod deosebit. Davy, mi-a spus Israel, și eu sunt în Biblie. Uite, numele meu este peste tot. Am sunat-o pe Gwen la spital, dar eram atât de încărcat de evenimentele prin care trecusem încât nu mă mai puteam gândi la altceva. Gwen, aseară a ieșit cel mai bine. M-aș fi bucurat atât de mult să fi putut fi și tu aici. Davy, eu am fost puțin ocupată, mi-a răspuns ea. Să-mi aduci aminte să-ți povestesc într-o zi. Într-o zi în care vei reveni din nou pe pământ, Davy.
Încheiem aici episodul de astăzi, dragi prieteni. Următoarea întâlnire va fi dedicată unei retrospective asupra roadelor pe care și le-a cules Duhul Sfânt în toate acele luni de lucrare ale anului 1958-1959. Ce s-a întâmplat cu Backboard, Stagecoach, Angelo Morales, Nicky, Israel? Va fi desigur plăcut să aflăm. Între toate, însă, mărturia lui Nicky va fi impresionantă.
În timp ce Nicky vorbea, în sală se lăsase o tăcere adâncă, o liniște ca aceea în care nu mai îndrăznești nici măcar să respiri și care însoțește invariabil un miracol, pentru că se mărturisea un miracol, sau cel puțin se asculta unul în seara aceea, la Elmira. Și în timp ce oamenii sorbeau fiecare cuvânt, Nicky și-a tras răsuflarea, astfel încât atmosfera din încăpere s-a încărcat și mai mult de mesaj. Vocea lui Nicky, la început bâlbâită și sugrumată, se transforma pe măsură ce vorbea. Treptat, cuvintele deveneau tot mai sigure, sunetele tot mai clare, mai corecte, până când a ajuns să vorbească limpede, corect și fără efort, ca oricare dintre noi. Nicky își dădea seama abia acum. Stătea tremurând în fața celorlalți, incapabil să se miște, cu lacrimile șiroindu-i pe obraz. Nu știusem niciodată ce anume cauzase defectul lui de vorbire, dacă fusese doar o problemă fizică sau ceea ce medicii numesc adesea o suferință isterică. Cu siguranță că lui Nicky nici măcar nu-i trecuse vreodată prin cap să meargă la doctor. Dar ceea ce știu este că din seara aceea Nicky a fost vindecat.
Va urma.